20:30 в Україні, в ефірі Радіо Свобода, програма «Панорама Свободи». З вами її ведуча Галина Трохова, і сьогодні ви почуєте. Ужгородська влада обіцяє бити за воду і несплату.
Биття по сідниці або по кишені. Тому я буду затягувати іноземних інвесторів, які не будуть з нами чуськатися, в електорат, милих друзів, моя нація.
У семи няньок дитя без догляду або хто зупинить руйнування Києво-Печерської лаври.
Сьогодні більше десятка пам'яток лаври перебувають в аварійному і напіваварійному стані. Але попри все це, серйозних наукових досліджень ніхто не проводить. Досі немає генерального проєкту по укріпленню унікального комплексу.
І яка реальні вартість і ціна золотих медалей?
Ще 20 років тому медалістів на Дніпропетровщині було набагато менше. Іноді медаль отримував один учень з усього потоку.
Далі про це та інше докладніше. І биттям по сідницях та гаманцю, і найсучаснішим обладнанням. Влада Ужгорода обіцяє всерйоз взятися і назавжди вирішити проблему водопостачання. Адже у місті майже щотижня трапляються дрібні чи великі аварії. І вже цього року місто кілька разів залишалося без води на цілу добу. Подробиці знає кореспондентка Радіо Свобода Надія Петрів.
Через відсутність запасних систем енергопостачання найбільший міський водозабір кілька разів залишався без струму, а отже і без води на кілька діб. Цим у Жироті ще якось мирилися, доки не прийшов час жорстких графіків постачання води.
Воду подають на годину зранку і на пару годин ввечері. Днем, звісно ж, людей вдома не буває. За що ми платимо, не зрозуміло.
Керівництво Ужгорода каже, що десяток років поспіль тарифи на воду не відповідали собівартості, тому не вистачало грошей для ремонту водомереж. А графіки водопостачання виникли після того, як у місті побудували кілька нових житлових мікрорайонів та під'єднали їх до існуючих водозаборів. Тобто споживання води зросло, а її видобуток з-під землі ніхто не збільшував. І хоча споживачі за воду розраховуються майже 100%, міському водоканалу все одно не вистачає коштів на вирішення проблем з водою, каже директор водоканалу міста Ужгорода Юрій Емеляненко.
Проблема в тому, що в місті немає гарячої води, відповідно, доходи підприємства упали порядка на 250 тисяч, і підприємство працює постійно на кредитних гривнях.
На початку року з міського бюджету виділили 500 000 гривень і купили за ці гроші сучасну насосну станцію, яка певною мірою збільшить видобуток води з підземних водозаборів міста. Нове і поки що єдине таке в Україні обладнання дозволить економити на видобутку води, каже директор водоканалу міста Ужгорода Юрій Емеляненко.
Прежде всього йде режим економії електроенергії, це порядка 1500 кВт в день, при тарифі нинішнім 42 копійки, существенно.
Міський голова Сергій Ратушняк обіцяє, зекономлені на видобутку води гроші вкладуть у ремонт існуючих водомереж. А паралельно з цим мер міста планує вчити населення платіжній дисципліні.
Биття по сідниці або по кишені. Тому я буду затягувати іноземних інвесторів, які не будуть з нами чуськатися, в електорат, милих друзів, моя нація. А буду просто здавати їх в суд, відбирати в них майно, примушувати всіх інших сплачувати за отримані послуги і товари.
За словами керівництва Ужгорода, на найближчій сесії Ужгородської міської ради розглядатимуть питання про виділення додаткових 400 тисяч гривень з міського бюджету для вирішення проблеми з водопостачанням міста. Але для того, аби зняти проблему з порядку денного загалом, необхідно, за підрахунками спеціалістів, щонайменше 15 мільйонів гривень. Самотужки такі видатки місто однозначно не подужає. Надія Петрів, Радіо Свобода, Ужгород.
У семи няньок дитя без догляду. За принципом цієї приказки занепадає одна із найбільших святинь української держави – Києво-Печерська лавра. Тисячолітній архітектурний ансамбль підпорядковується чи є власністю водночас територіальної громади Києва, Міністерства культури і туризму, історико-культурного заповідника і Православної церкви. За такої кількості господарів унікальний ансамбль, який визнаний ЮНЕСКО пам'яткою світового значення, занепадає і руйнується. Усі деталі у викладі кореспондентки Радіо Свобода Ірини Перешило.
Майже 1000 років на правому березі Дніпра стоїть одна з найбільших святинь православного світу – Києво-Печерська лавра. Вона розмістилася на двох високих пагорбах, розділених глибокою улоговиною. Протягом 1000 років таке розташування святині змушувало спочатку монахів, пізніше вище духовенство, думати не лише про духовне, але й про земне, точніше підземне, бо лаврі постійно загрожують зсуви. Над укріпленням пагорбів в різні часи працювали кращі інженери країни і світу. 20-те століття примножило її в десятки разів, говорить старший науковий співробітник Інституту геології Національної академії наук Вадим Рибін.
Виник спочатку водогін, потім каналізація, теплотраси, а з них пішов витік води. На аварійних ділянках він співмірний з кількістю річних атмосферних опадів на території Києва. Це спричинило зростання рівня ґрунтових вод, який під лаврою збільшився на 6-10 метрів.
Вода йде під фундаменти безцінних будівель, вони руйнуються. І сьогодні більше десятка пам'яток лаври перебувають в аварійному і напіваварійному стані. Але попри все це, серйозних наукових досліджень ніхто не проводить. Досі немає генерального проєкту по укріпленню унікального комплексу. Вадим Рибін дає сумний прогноз.
Ми просто втратимо заповідник. Через 20-30 років такої ситуації він перетвориться на музей напівзруйнованих пам'яток і новоділів. Бо новоділи, як і поруйновані споруди, множаться.
Новоділи – ще одна загроза. Науковці називають так новітні будови, споруджені на місці втрачених пам'яток. Втрачених не в період війни чи внаслідок стихійного лиха, а в результаті рішень Київміської адміністрації зносять історичні споруди і штампують новоділи. За останні кілька років на території лаври збудували 15 тисяч метрів нових площ. Дія неприпустима і навіть немислима для будь-якої цивілізованої країни, стверджує директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника Сергій Кролевець, який з цього приводу направив два звернення до прокуратури і отримав відповідь.
Одна відповідь: по цій проблемі ви повинні в порядку звичайного судочинства звертатись, а по-другому, через кілька місяців від Генеральної прокуратури ми відповідь не отримали, хоч подавали туди, а прийшло якесь там незрозуміле роз'яснення від прокуратури нижчого рівня, що там вони не побачили підстав для прокурорського реагування.
А якраз кілька показових судових справ щодо порушників закону могли би зупинити подальше нівечення лаври, вважає головний консультант Комітету з питань культури і духовності Верховної Ради України Віталій Бабенко.
Якби було пару показових справ, переданих в суд і доведених до свого логічного завершення, і люди понесли покарання, то це було б, звичайно, показовим процесом для всіх інших, хто хоче порушувати закон по охороні культурної спадщини.
Церковники обвали в тисячолітніх печерах бетонують і закладають цеглою, перетворюючи їх на штольні. А начальник головного управління охорони культурної спадщини Руслан Кухаренко зносить пам'ятки 18 століття над колодязями святих Антонія і Феодосія і будує на свій смак каплицю новоділ. І тому директор національного заповідника Сергій Кролевець прогнозує, що в день подачі в Брюсселі урядом України заявки на вступ до Європейського Союзу від штаб-квартири ЮНЕСКО українці отримують повідомлення про початок процедури виключення лаври зі списку світової спадщини ЮНЕСКО. Ірина Перешило, Радіо Свобода, Київ.
Віддзвенів останній дзвоник в українських школах. Розпочинаються вступні іспити у вищі навчальні заклади. Разом із надіями і мріями на щасливе майбутнє перед молодими людьми з'являються і проблеми. Безкоштовне і коштовне навчання, вибір майбутньої професії та, головне, вибір пріоритетів. Про це у новому випуску «Вимірів життя». Устами дітей і дорослих, фахівців та експертів слухайте сьогодні о 20:45.
Ви слухаєте «Панораму свободи». Цього року у Дніпропетровську більше ніж півсотні золотих та срібних медалістів. Це практично кожен 20-й випускник школи. У порівнянні з іншими містами, приміром, Нікополем та Новомосковськом, показник невеликий. Там з медаллю кожен 10-й. Отож, скільки коштує золота відзнака, а головне, чи вона того варта, досліджує кореспондентка Радіо Свобода Юлія Рацибарська.
Випускниця 9-ї школи Наталка Каширіна – золота медалістка у третьому поколінні. З відзнакою закінчив школу у повоєнному 46-му її дід, у 70 роки батько, а тепер сама Наталка. Каже, медаль далася ціною неабияких зусиль. Математику, до якої не було хисту, зубрила вечорами і вихідними, бо хотіла вступити на архітектурний, говорить Наталка.
Я гуманітарій. Історія, література давалися легше, а математика – довелося посидіти, помучитись. Але математика потрібна скрізь, тому будемо гризти граніт науки і далі.
Для батька Наталки, пана Валерія, його шкільна медаль, каже, була легшою, ніж дочина. У навчальні здобутки Наталі почав вкладати гроші ще кілька років тому.
Вважаю, що вона отримала медаль заслужено.
Вважаю, що вона отримала медаль заслужено. Вона 2 роки ходила на заняття до будівельної академії, в художню школу. Багато часу приділяли. А зараз ще будемо вкладати кошти. Цільовий внесок треба платити за вступ. 7500.
На відміну від своїх батьків, цьогорічні випускники не мають певності у тому, що всі оцінки одержали заслужено. Дмитро, випускник іншої Дніпропетровської школи, зізнався Радіо Свобода. З кількох гуманітарних предметів до медалі його підтягнули.
Хочеться надіятися, що процента на 80 відповідає.
Хочеться сподіватись, що відсотків на 80. А решта так. Де пощастило, де допомога вчителів. Цілеспрямовано з нас ніхто не вимагав. Ми самі організували. Квіти там подарувати.
Ще 20 років тому медалістів на Дніпропетровщині було набагато менше. Іноді медаль отримував один учень з усього потоку, згадує мама одного із цьогорічних випускників Наталя Сергіївна. От тільки біда, що медалі – це радість тільки батькам, а більшість вузів їх ігнорують.
Медаль не дають нічого.
Медаль взагалі нічого не дає. Я кажу, скільки там тих медалістів, а скільки у нас вузів. Могли б взагалі їх брати без іспитів.
Без екзамену.
У міському управлінні освіти кажуть, що від практики вручення медалей якомога більшій кількості дітей почали відходити. Цього року медалістів на сотню менше, ніж торік. Відсіювати кращих, каже заступник начальника управління освіти Владислав Арсенов, допомагає система зовнішнього тестування.
У прошлому році у нас було 690.
Торік у нас було 690 медалей. Цього року 561. Відбір став жорсткішим. Жорсткіше дивимось письмові роботи дітей.
Письменні роботи, ребята.
Наступного року медалістів може стати іще менше. По-перше, в 11 класі впроваджують складний письмовий іспит із математики. По-друге, обласна комісія з медалей із року в рік стає все прискіпливішою. Юлія Рацебарська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
Завтра в Україні відзначатимуть 66-ту річницю від дня проголошення акту відновлення української держави. Цей документ був озвучений 30 червня 41-го року у Львові на площі Ринок. Яким є історичне значення цієї дати, розповідає кореспондентка Радіо Свобода Галина Терещук.
30 червня 1941 року о 4 годині 30 хвилин ранку у Львів разом із першим батальйоном Брандебурзького полку вступив загін «Нахтігаль», яким командував Роман Шухевич. Місцеве населення зустрічало їх із квітами у вишиваних сорочках, оскільки сприймали як порятунок для себе і мали надію на незалежність власної держави. Тисячі українців тоді були закатовані по львівських тюрмах або ж гнили у камерах. Зрештою, коли відкрили в'язниці, то побачили жах, який накоїли червоні визволителі. У понеділок того ж 30 червня уже о 6 годині вечора в будинку просвіти на площі Ринок відбулися народні збори. На них були громадські діячі, церковні, провідні члени ОУН, учасники підпільного визвольного руху. Збори відкрив провідник ОУН Ярослав Стецько. Він розповів про політичну ситуацію в Україні. Говорив про те, що українці не мають права у війні мовчати, а повинні боротися за самостійність держави. Союз з Німеччиною можливий лише за однієї умови, коли Німеччина визнає державну незалежність України та її уряду. Ярослав Стецько зачитав акт про відновлення української держави згідно з наказом провідника проводу ОУН Степана Бандери. Головою українського державного правління був призначений Ярослав Стецько. 2 липня новина про проголошення незалежності України дійшла до Берліна. Німецька поліція безпеки повідомляла, що Бандера активно стверджує про національно-визвольний рух. Берлін наказав взяти українських діячів під домашній арешт. 5 липня у Кракові був заарештований Степан Бандера та інші члени Національного комітету. У записці до Гітлера мовилося, що уряд у Львові створений без згоди Німеччини. 9 липня німці заарештували Ярослава Стецька. ОУН Бандери відмовився від лояльності з Німеччиною, вимагав визнати незалежність України і звільнити Степана Бандеру. Відтак прагнення народу до волі і державної незалежності переросло у ще більший підпільний рух. УПА воював уже із Червоною армією і німецькою. Однак акт відновлення української держави за визначенням істориків має величезне історичне значення. Передусім це було завершення багаторічного етапу визвольних змагань українського народу 20-40-х років. Народ продемонстрував світові своє незламне прагнення до незалежної самостійної держави. Культуролог Тарас Возняк вважає неоціненним кроком акт 1941 року. За його словами, це тоді був захід, адже українські діячі реально усвідомлювали, що такий проект не є вельми реальним у час війни.
Це є чергова ланка в ланцюзі тих змагань до незалежності.
то, що називається контрастом сперу. Без надії сподіваємося.
Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
На цьому панорама свободи завершується. До понеділка. Гарних вам вихідних. Хай щастить.
Віддзвенів останній дзвоник в українських школах. Розпочинаються вступні іспити у вищі навчальні заклади. Разом із надіями і мріями про щасливе майбутнє перед молодими людьми з'являються і проблеми. Безкоштовне і коштовне навчання, вибір майбутньої професії та, головне, вибір пріоритетів. Про це у новому випуску «Вимірів життя». Устами дітей, дорослих, фахівців та експертів. Вітаю вас, дорогі слухачі, на хвилі свободи. З вами автор і ведуча Надія Степула.
Я придумаю світ, щоб прокинутись в ньому. Я придумаю час, щоб зустрітися з ним. Я придумаю ціль і до неї дорогу, і терни на шляху. Що був непростий, я придумаю день, щоб встати зорею, склавши мрії в торбину, подамся на схід. Я придумаю дощ і вогні над землею, я йтиму крізь них і зникатиме слід. По дорозі собі я придумаю квітень, буде справжня весна, потім випаде сніг. Я об себе спіткнусь і впаду, мов убитий, і залишусь відразу на сотні доріг. Я придумаю ніч, в ній гулятиме вітер, спочиватиме попіл в холодних очах. Буде спокій і сум, і у небі Юпітер наді мною літатиме. Солений птах, він мені
кинутись в ньому. Я придумаю час, щоб зустрітися з ним.
Я придумаю світ. Я придумаю день, співає гурт «Пікардійська терція», і теплі слова про майбутнє, яке можна створити собі самому, підхоплюють нові випускники шкіл, замріяні, сповнені планів і добрих намірів, задивлені у красу тих обріїв, які самі можуть окреслювати. Найголовніше, чим теперішні випускники відрізняються від своїх батьків, це справді правом вибору і місця навчання, і майбутньої професії. Інша річ, що за цей вибір доводиться платити, власне, їхнім батькам, оскільки самі діти ще не встигли заробити на навчання, а навчання тим часом стало і дуже дорогим, і часто просто недоступним. Ціни в українських вищих навчальних закладах не під силу всім бажаючим навчатися. Тому за бортом вищої освіти залишається багато обдарованих дітей, котрі не поповнять когорту молодих спеціалістів завтра, а будуть шукати собі іншого місця у цьому безмежному і прекрасному світі людей. Життя нинішніх випускників шкіл позначене часом глобальних перемін, які стосуються не тільки розвитку нових технологій, але й з'яви нових професій і непотрібності окремих професій минулого. У зв'язку з цим вибір пріоритетів непростий, і перед таким вибором стоять сотні тисяч молодих людей. Згідно прогнозів, серйозні переміни грядуть так швидко, що адаптуватися до них слід починати відтепер. Автоматизація та механізація певних процесів, заміна
цілих колективів спеціалістів автоматизованими лініями, які обслуговуватимуться одним-двома фахівцями, ось недалеке майбутнє в царині багатьох професій. Наприклад, експерти прогнозують, що зникати невдовзі будуть професії листоноші, бо мало хто пише нині листи паперові. Основний масив листування – електронна пошта. Також касира у крамниці, оскільки супермаркети перейдуть на автоматичну оплату, а ще скорочуватиметься офісний персонал, бо й тут у зв'язку з розвитком технічних засобів одна людина може замінити 3-4 колег. Звісно, що з'являтимуться нові професії, скажімо, екскурсовод-космонавт, який возитиме на екскурсії до далеких планет групи охочих там побувати. Серйозні прогнози межують із потішними і смішними, а як станеться насправді, покаже недалеке майбутнє. Тим часом навчатися тій чи іншій спеціальності вчорашнім уже школярам треба нині. Популярними в цьому плані залишаються професії юриста, медика, в тому числі хірурга, педіатра, психотерапевта, та стоматолога та інші багатопрофільні життєво необхідні спеціальності. Щодо особливостей України, то тут не надто популярними, але вкрай необхідними залишаються також професії вчителя, інженера, бухгалтера та багатьох інших. Докладніше про українські особливості в галузі вищої освіти у матеріалі колеги-кореспондента Радіо Свобода Павла Вольвача.
Кращі правові, медичні і технологічні вищі навчальні заклади України були визначені за оцінками експертів ЮНЕСКО нещодавно. Ті з навчальних закладів, які брали участь у рейтинговому дослідженні, оцінювалися за показниками якості підготовки студентів, науково-педагогічного потенціалу та за ступенем визнаності диплому того чи іншого закладу за кордоном. Кращим вищим навчальним закладом правового профілю визнано Національну юридичну академію України імені Ярослава Мудрого. Експерти високо оцінили цей заклад за всіма показниками, зокрема відмінним потенціалом науково-педагогічного складу академії. Ще два правового профілю навчальні заклади потрапили у першу п'ятірку – Київський університет права Національної академії наук України та Одеська національна юридична академія, а також Академія адвокатур України. У ту ж п'ятірку потрапив і Київський університет туризму, економіки і права. Слід зауважити при цьому, що туристична галузь в країні потребує фахівців саме цього напряму, оскільки туристична галузь починає набирати обертів, з'являються нові пропозиції, дедалі більшої популярності набуває внутрішній туризм, так званий «зелений» або ж «сільський туризм». Високі показники у згаданому рейтингу завоювали медичні вищі навчальні заклади України, зокрема Національний медуніверситет імені академіка Богомольця у Києві та Дніпропетровська державна медична академія, Кримський і Донецький державні медичні університети, а також Національний фармацевтичний університет. Популярними залишаються професії, набуті в технологічних вищих навчальних закладах. У рейтингову п'ятірку потрапили Національний лісотехнічний університет України, а також Одеська національна академія харчових технологій та Київський національний університет технологій і дизайну. Серед регіональних навчальних закладів до п'ятірки потрапив Мукачевський технологічний інститут, що на Закарпатті. Ще ряд навчальних закладів отримали високі оцінки експертів, що засвідчує добрий рівень вищої освіти і вказує на непогані перспективи в майбутньому. Вибір перед нинішніми абітурієнтами, завтрашніми студентами існує великий. Головне при цьому – визначитися у своїх мріях і прагненнях та обрати майбутній гідний фах швидко і непомильно. А можливість подавати документи на вступ у кілька вищих навчальних закладів одночасно – відкриває перед вступниками ширші обрії, ніж це було можливим для поколінь попередніх.
Наприкінці червня у будинку Національної консерваторії України чути співи і музику голосно і натхненно, як ніколи в інші дні. Тут готуються до іспитів студенти, а також пробують свої сили абітурієнти. Серед тих, хто мріє вчитись у Національній консерваторії України, і солістка Української народної хорової капели Москви Леся Гіленко. До речі, капела концертами у Москві і Києві в ці дні відзначає 15-ліття від свого утворення. Цікавий життєпис майбутньої студентки Лесі Гіленко розкривається у її розмові з кореспонденткою Радіо Свобода Богданою Костюк.
Леся, як ви опинилися в Українській народній хоровій капелі Москви?
Я куратор української молоді Москви. В Росії живу весь час, вважаю себе українкою. Ну, батьки мої не вважають себе українцями, хоча вони приїхали з України ще років, мабуть, 30 тому. Я вже народилася в Москві. В українській капелі я опинилася випадково. Моя вчителька привела мене туди, і вже ось 5 років я там співаю. Це не тільки українці, це люди, яких цікавить українська пісня, тому що пісня українська, вона така шира, вона дуже красива в цій всій мелодії. І тому в нас є і башкіри, і татари, і дуже багато деяких різних національностей.
Українська народна хорова капела часто гастролює і по Росії, і по Україні. То як вас зустрічає батьківщина?
Ну, в Україні, звичайно, нас зустрічають дуже добре. Коли ми приїжджаємо в Україну, видно, що ми класний, чудовий колектив. Всім подобається, як ми співаємо, і зустрічають нас дуже добре.
Я дивлюся кадри про виступи Української народної капели, і мене раптом зацікавило таке питання. Всі мають не просто хороші, класні українські костюми. Виконавці дотримуються традиційного українського стилю. І вдягають, і носять дуже красиво український одяг. Де ви його берете?
Костюми ми пошили ще років 14 тому. Коли приходять нові люди, звичайно, що костюмів не вистачає. І ми їдемо чи заказуємо в Україні костюми. Ну, дотримуюся якогось одного стилю, щоб це було красиво. В Москві проходить музичний салон української музики. І туди привозять також і українські костюми з Косівського району. І ми там маємо можливість придбати це.
Приклад Лесі Гіленко, яка мріє здобути освіту в Україні, хоч мешкає за її кордонами, симптоматичний. До України щороку прибуває багато молодих людей, охочих здобути освіту саме тут. Значна кількість здобуває собі право навчатися в столичних вузах, зокрема в такому престижному, як Київський інститут міжнародних відносин. Ще частина вливається у студентські шеренги в регіональних вищих навчальних закладах. Однією із примітних особливостей новітнього часу є зростання кількості абітурієнтів із сільських місцин. Хоч витримувати конкуренцію із ровесниками, котрі навчалися в комп'ютеризованих класах у містах, часто з поглибленим вивченням іноземних мов, тощо не завжди сільським дітям вдається. Український уряд за ініціативою міністра освіти і науки Ніколаєнка щойно ухвалив постанову про державне замовлення на підготовку фахівців. Цей документ сформований із врахуванням вимог основних галузей економіки та тих тенденцій, які стосуються ринку праці в країні. Цього року державне замовлення збільшилося на 11,4% для магістрів, на 2,6% для спеціалістів та на 3,2% для бакалаврів. Відповідно, зменшилося держзамовлення на 2,3% для молодших спеціалістів. Зросло замовлення на комп'ютерні, будівельні та інженерно-технічні й науково-технічні професії. На 10% зменшено набір майбутніх студентів на такі спеціальності, як економіст, менеджер та деякі інші. Спалахують, розгортаються і не скоро ще вщухнуть пристрасті навколо вступних іспитів, оцінок, успіхів та розчарувань. Тим часом активізуються також ті, хто в усі часи намагається ловити рибку в каламутній воді. Різного роду хапуги, котрі за певну суму готові чи то допомогти при вступі, чи навіть видати готовий уже диплом тим, хто з якихось причин не мав часу навчатися офіційно. На днях в Україні знову заарештовано членів кримінального угрупування, які виготовляли і продавали фальшиві дипломи. Їм пред'явлено звинувачення за статтею 385 Карного кодексу України. Диплом спеціаліста ці фахівці у лапках оцінювали у 10-12 тисяч гривень, залежно від спеціалізації. Такі випадки не поодинокі, як не поодинокі і явища корупції, хабарі на вступних іспитах. До ідеальних схем оцінки знань абітурієнтів ще далеко, але відповідні напрацювання в цій царині все ж існують. І шанси у кожного вступника, який у школі не бив байдики з першого по останній клас, усе ж є. Про добрі шанси на зламі двох тисячоліть співає відома композитор і виконавиця Звенеслава Чабан-Леус.
На зламі двох тисячоліть свої магнітні резонанси байдужість впевнено стоїть і зверхньо виміряє шанси. Шанси ні, сьогодні я дарую вам розправиться нехай старий орган і знову пролунає він для вас, бо
А виміри життя відзвучали, дорогі слухачі. Дякуємо вам за увагу. З вами були автор і ведуча Надія Степула та звукорежисер Наталя Антоненко. Радійте життю і залишайтеся на хвилі свободи.